Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Gimana nih kabarnya? Di awal pekan ini, tanggal 8 Juni 2020, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet informasi hangat dari dalam dan luar negeri, diantaranya
KPU telah menyusun protokol kesehatan pada masa pandemi untuk bisa melaksanakan pilkada tahun 2020.
Juga mengatur soal pemungutan suara bagi orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pemantauan atau PDP Corona. Tidak jauh berbeda dengan orang yang positif, KPPS akan mendatangi pemilih tersebut dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih.
Paus Fransiskus khawatir dengan pandemi yang masih terus memakan korban jiwa, terutama di negara-negara Amerika Latin.
Anche la vostra piccola presenza in piazza è segno che in Italia la fast.
Selain melalui radio, siaran ini bisa juga Anda simak lewat website kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapanpun lewat podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda.
Betul sekali. Nah, sebelum kita bahas informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Mantan Menteri Luar Negeri Colin Powell hari Minggu menyampaikan dukungan pada calon presiden Partai Demokrat, Joe Biden. Berbicara dalam program State of Union di stasiun televisi CNN, Powell yang berdinas di bawah kepemimpinan presiden dari Partai Republik, George H. W. Bush dan George W. Bush, mengatakan dia akan memilih Biden dalam Pilpres November nanti. Dalam hal apapun, saya tidak dapat mendukung Presiden Trump tahun ini, ujar Powell, yang menjabat sebagai ketua kepala staf gabungan semasa perang Teluk tahun 1991.
I couldn't vote for him in 96 and I certainly cannot in any way support President Trump this year.
Powell mengatakan dia sangat dekat dengan Joe Biden dalam isu-isu sosial dan politik.
I'm very close to Joe Biden on a social matter and on a political matter. I've worked with him for 35-40 years and he is now the candidate and I will be voting for him.
Saya bekerja sama dengan Biden selama 35 atau 40 tahun dan kini ia merupakan kandidat presiden dan saya akan mendukungnya, ujar Powell dan menambahkan bahwa ia tidak diminta untuk berkampanye bagi Biden dan menduga ia juga tidak akan diminta berkampanye oleh Biden. Lewat Twitter, Trump dengan marah menyebut Powell sebagai sangat kaku dan sangat berlebihan. Sejumlah anggota terkemuka Partai Republik telah menegur Trump secara terbuka, termasuk mantan Menteri Pertahanan Jim Mattis yang mengecam keras cara Trump menangani demonstrasi yang meluas di seluruh Amerika pekan lalu. Demonstrasi anti-rasisme berlangsung di seluruh dunia hari Minggu, di mana puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di Roma, Berlin, London, dan Paris.
Black Lives Matter! Black Lives Matter!
Meskipun demonstrasi itu dipicu oleh pembunuhan George Floyd, seorang warga Amerika keturunan Afrika di kota Minneapolis, Minnesota, yang dinyatakan tewas setelah lehernya ditekan lutut seorang polisi selama hampir 9 menit pada 25 Mei lalu. Namun negara-negara di Eropa juga menyampaikan kasus-kasus aksi kekerasan bernuansa rasisme lain yang mereka alami. Dengan mengenakan masker, ribuan orang berkumpul di lapangan rakyat di Roma, kota pertama di Eropa yang melangsungkan demonstrasi menentang rasisme dalam skala besar. Puluhan ribu orang juga turun ke jalan-jalan di kota London, yang sebagian di antaranya berdiri di depan kedutaan besar Amerika di kota itu, meskipun penyelenggara demonstrasi mengatakan mereka juga ingin menunjukkan isu rasisme di Inggris. Dengan teriakan-teriakan seperti Inggris tidak bersalah, warga Inggris menggulingkan patung Edward Colston, seorang politisi abad 17 yang mengatur perdagangan budak di Afrika Barat. Kelompok band terkenal di Korea Selatan, BTS, hari Minggu juga mengatakan telah menyumbang $1 juta untuk kampanye Black Lives Matter. Pengumuman itu disampaikan menyusul cuitan kelompok itu minggu lalu di Twitter tentang dukungan mereka pada gerakan Black Lives Matter. Fans BTS juga menggunakan tagar Match a Million dan bertekad untuk memperoleh sumbangan itu. Associated Press melaporkan pejabat-pejabat Jerman hari Minggu mengumumkan telah menahan hampir 100 orang pasca demonstrasi anti-rasisme sepanjang akhir pekan lalu, yang dihadiri oleh sekitar 15 ribu orang. Sementara para demonstran di Paris membuat perbandingan antara George Floyd dan Adama Traore, seorang remaja kulit hitam yang tewas dalam tahanan polisi di Paris 4 tahun lalu. Keluarga Traore telah berulang kali mengklaim bahwa polisi melakukan kekerasan terhadap putra mereka, dan ia meninggal karena kehabisan oksigen karena tercekik. Di Australia, demonstran turun ke jalan untuk menyoroti penduduk pribumi Australia yang meninggal dalam tahanan polisi. Menurut Associated Press, jumlah penduduk pribumi Australia hanya 2% dari seluruh penduduk, tetapi 27% dari jumlah warga yang ada dalam tahanan polisi. Demonstrasi serupa juga berlangsung di Asia dan Afrika, termasuk di Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Senegal. Pejabat-pejabat di kota New York hari Minggu telah mencabut jam malam yang diberlakukan untuk meredam aksi demonstrasi memprotes pembunuhan George Floyd. Pencabutan jam malam itu dilakukan satu hari lebih awal. Kami mencabut jam malam sesegera mungkin karena Jumat dan Sabtu malam situasi di kota New York membaik, cuit wali kota Bill de Blasio di Twitter. Jam malam yang diberlakukan mulai jam 8 malam yang pertama dilakukan di New York selama puluhan tahun bertujuan untuk meredam bentrokan antara demonstran dan polisi yang kerap bergulir menjadi aksi brutal. Tetapi Sabtu malam polisi menahan diri dan membiarkan demonstrasi damai berlanjut setelah jam 8 malam. Jam malam sedianya dijadwalkan untuk diberlakukan hingga hari Minggu. Cuitan de Blasio ditanggapi sejumlah orang yang menyerukannya untuk mundur karena polisi dinilai tidak melakukan cukup hal untuk melindungi warga atau mengklarifikasi siapa yang memicu kerusuhan dalam demonstrasi-demonstrasi di New York. Demonstrasi berawal di kota Minneapolis, Minnesota setelah kematian warga Amerika keturunan Afrika George Floyd yang dinyatakan meninggal di rumah sakit setelah lehernya ditekan lutut polisi selama hampir 9 menit. Demikian Warta Berita Dunia, saya Eva Mazreva, VOA Washington.
VOA This Morning, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah melakukan uji publik rancangan peraturan KPU untuk Pilkada 2020 kepada partai politik dan lembaga terkait. Di dalamnya termasuk protokol kesehatan dalam melaksanakan pemilu di tengah pandemi virus corona.
Komisioner KPU Dewa Raka Sandi mengatakan, lembaganya telah menyusun protokol kesehatan pada masa pandemi corona yang dituangkan dalam rancangan PKPU untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020. KPU berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam penyusunan aturan ini. Kata Sandi, setiap tahapan mulai dari pencalonan hingga penghitungan suara disesuaikan dengan protokol kesehatan dan aturan KPU. Salah satu yang diatur yaitu pemungutan suara bagi pasien positif corona yang dirawat di rumah sakit.
KPPS dapat didampingi oleh PPL atau pengawas TPS dan saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara mendatangi pemilih yang bersangkutan.
Rancangan PKPU ini juga mengatur soal pemungutan suara bagi orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pemantauan atau PDP corona. Tidak jauh berbeda dengan orang yang positif, KPPS akan mendatangi pemilih tersebut dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih. Selain ini, PKPU ini juga melarang partai politik atau pasangan calon untuk melakukan beberapa metode kampanye, antara lain pentas seni, konser musik, dan kegiatan kebudayaan. Tidak hanya itu, kampanye dengan metode pertemuan terbatas di ruang tertutup juga dibatasi maksimal 20 orang. Menanggapi itu, Komisioner Komnas HAM Hairansa menemukan sejumlah kekurangan dalam rancangan PKPU untuk Pilkada Serentak 2020 ini. Salah satunya soal perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk orang lanjut usia dan dengan penyakit tertentu yang rentan tertular corona.
Karena yang namanya COVID ini kan terkait dengan penyebaran, gitu. Jadi persentuhan itu sangat dihindari, gitu. Atau kontak jarak dekat dan seterusnya. Sehingga kalaupun itu dimungkinkan, petugasnya ini seperti apa?
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI Isana Bagus Oka mengatakan, pihaknya berharap penyelenggara juga memperhatikan hak pilih mahasiswa atau pekerja yang berada di luar daerah. Ia tidak ingin mereka tidak dapat memberikan suara karena tidak dapat pulang saat wabah corona. PSI juga mendorong penggunaan teknologi untuk penghitungan suara baik saat rekapitulasi suara ataupun penghitungan suara di TPS untuk mengurangi kerumunan orang.
Dari kami juga adalah jumlah maksimal dari bahan kampanye dan juga alat peraga. Kami berharap ini juga bisa ditambahkan.
Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
berbagai kekerasan dan rasisme terhadap orang Papua akan diangkat ke Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bulan Juni ini. Organisasi masyarakat sipil berharap berbagai pelanggaran HAM itu bisa dihapuskan. Berikut laporan selengkapnya.
Bagi mahasiswa Papua Joyce Etulding Eropdana, rasisme sudah menjadi makanan sehari-hari.
Tidak hanya dari ucapan-ucapan, kata-kata yang berbau binatang dan lain sebagainya, tetapi dari tatapan-tatapan sinis pun itu dialami oleh setiap mahasiswa Papua yang harus memilih untuk sekolah di luar Papua.
Dalam diskusi Papuan Lives Matter Jumat siang, Joyce mencontohkan kasus rasisme di Surabaya pada 2019 lalu. Saat itu sejumlah mahasiswa di asrama mahasiswa Papua mendapatkan ujaran merendahkan, namun mereka dituding sebagai pembuat onar. Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Elsham Papua menyatakan hukum berlaku lebih tajam kepada orang Papua. Yuliana Yaban Sabra dari Elsham Papua mengatakan, dalam kejadian di Surabaya, pelaku ujaran kebencian hanya dihukum 7 bulan.
Dia tuntutannya itu 12 bulan, terus putusannya itu 7 bulan. Itu sangat tidak adil.
Sementara mahasiswa Papua yang berdemonstrasi mengutuk ujaran rasisme itu, dihukum lebih berat, ujar Tigor Hutapea dari Pusaka Foundation.
Melakukan kebebasan ekspresi dan berorganisasi, ini hukumannya lebih berat, 5-17 tahun penjara.
Tigor menambahkan, di balik rasisme kepada orang Papua, ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang tak kunjung tuntas. Kasus-kasus ini antara lain pelanggaran HAM Wasior 2001, Wamena 2003, dan Dunga 2018. Amnesty International Indonesia akan mengangkat berbagai pelanggaran HAM dan rasisme itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya memasukkan laporan kepada Komite Hak Sipil dan Politik PBB yang akan menggelar sidang pada bulan Juni sampai Juli ini.
Karena mereka sudah begitu lama mengalami pelanggaran hak asasi manusia termasuk rasisme yang sistemik yang saya kira harus kita perjuangkan agar itu dihapuskan.
Di dalam laporan tersebut, Amnesty mengajukan 5 pelanggaran utama. Kasus-kasus ini adalah pembunuhan di luar proses hukum terhadap puluhan orang Papua, pemberangusan atas kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, penahanan terhadap tahanan politik, pemberangusan kemerdekaan pers dan pemblokiran internet di Papua, serta lambannya penanganan ribuan pengungsi di Dunga. Rio Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Paus Fransiskus memperingatkan warga di negara-negara yang mulai melonggarkan peraturan karantina wilayah untuk tetap mengikuti peraturan dari pemerintah setempat terkait pembatasan sosial, kebersihan, dan pembatasan pergerakan. Paus masih khawatir dengan pandemi yang masih terus memakan korban jiwa, terutama di negara-negara Amerika Latin.
Paus Fransiskus pada hari Minggu memperingatkan semua orang di negara-negara yang mulai keluar dari karantina yang selama ini diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona agar terus mengikuti pedoman yang diberikan oleh pihak berwenang. Hati-hati, jangan meneriakkan kemenangan terlalu cepat, katanya dalam pidatonya dari balkon Istana Apostolik di hadapan umat yang hadir di lapangan Santo Petrus.
Anche la vostra piccola presenza in piazza.
Kehadiran sejumlah kecil Anda di lapangan ini adalah tanda bahwa di Italia fase akut epidemi sudah berakhir. Tetapi berhati-hatilah, jangan meneriakan kemenangan terlalu cepat. Bahkan jika kebutuhan untuk mengikuti aturan yang berlaku tetap ada, itu adalah aturan yang membantu kita menghindari virus.
Pelonggaran aturan tinggal di rumah Italia secara bertahap kini memungkinkan masyarakat untuk berkumpul di lapangan Vatikan yang terkenal itu pada hari Minggu untuk menerima berkah siang dari Sri Paus. Beberapa ratus orang berkumpul di lapangan itu. Mereka berdiri dengan menjaga jarak aman, baik secara individu maupun sebagai keluarga. Paus Fransiskus mengatakan kepada umatnya agar mengikuti aturan karena katanya aturan itu dibuat untuk membantu kita menghindari penyebaran virus. Dia bersyukur perlahan-lahan kita keluar dari pandemi virus corona.
Grazie Dio stiamo uscendo del centro più forte.
Puji Tuhan, kita bisa keluar dari pusat virus, tetapi kita harus selalu mengikuti aturan yang diberikan kepada kita oleh pihak berwenang. Tapi sayangnya di beberapa negara, saya memikirkan khususnya beberapa, virus masih merenggut banyak korban. Jumat lalu di satu negara, satu orang meninggal setiap menit. Mengerikan. Saya ingin mengungkapkan kedekatan saya dengan penduduk di negara-negara itu, kepada mereka yang menderita sakit dan keluarga mereka, dan kepada semua orang yang merawat mereka.
Namun dalam sambutannya yang telah dipersiapkan sebelumnya, Paus kelahiran Argentina itu juga menyatakan keprihatinan bahwa virus corona masih merenggut banyak nyawa, terutama di Amerika Latin. Pandemi virus corona telah menewaskan sedikitnya 399.907 orang di seluruh dunia sejak muncul pertama kali di Tiongkok akhir tahun lalu. Menurut penghitungan kantor berita AFP, hingga pada pukul 4 pagi hari Minggu waktu Indonesia bagian Barat berdasarkan sumber-sumber resmi. Sedikitnya 6.917.107 kasus telah terkonfirmasi di 196 negara. Amerika Serikat adalah negara yang paling terpukul dengan 109.802 kematian, diikuti oleh Inggris dengan 40.465, Brasil dengan 35.930, Italia dengan 33.846, dan Prancis dengan 29.142 korban jiwa. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Meskipun perekonomian Amerika mulai hidup kembali, bahkan ketika pemangkasan pekerjaan melamban dan karyawan yang di PHK dipanggil kembali untuk bekerja, kerugian akibat pandemi virus corona tetap menyulitkan bagi jutaan orang yang berharap bisa segera kembali ke pekerjaan dalam waktu dekat. Dengan banyaknya bisnis dibuka kembali, pemerintah secara mengejutkan mengumumkan hari Jumat bahwa bertentangan dengan perkiraan akan ada PHK yang berlanjut, terjadi peningkatan 2,5 juta pekerjaan pada Mei dan tingkat pengangguran turun dari 14,7% menjadi 13,3%. Namun kenyataan pahitnya adalah penerimaan kembali pegawai bulan lalu tidak diharapkan akan berlanjut pada laju yang sama. Menurut sebuah studi oleh Institut Ekonomi Baker Friedman, University of Chicago, 42% dari PHK yang disebabkan oleh pandemi bisa menjadi PHK yang permanen. Banyak bisnis dari teknologi, bisnis rintisan, hingga toko-toko kecil dan pengecer besar mungkin kehilangan penghasilan meskipun mendapat bantuan stimulus dari pemerintah federal. Beralih ke berita lain, anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC yang dipimpin oleh Arab Saudi dan negara-negara utama yang memproduksi minyak, hari Sabtu memperpanjang pengurangan produksi hingga Juli karena harga minyak sementara ini sudah stabil dan peraturan penutupan atau lockdown dilonggarkan.
Ke-13 anggota OPEC dan sekutu-sekutunya, terutama Rusia, memutuskan untuk memperpanjang masa pengurangan produksi minyak selama 1 bulan, setelah pada bulan April menyetujui pengurangan produksi untuk bulan Mei dan Juni. Usaha ini dilakukan untuk menaikkan harga minyak, kata OPEC dalam sebuah pernyataan. Di bawah ketentuan perjanjian April, OPEC dan yang disebut dengan OPEC Plus berjanji untuk mengurangi produksi sebesar 9,7 juta barel per hari dari 1 Mei hingga akhir Juni. Beralih ke berita bisnis di Tiongkok. Ekspor dan impor Tiongkok merosot bulan Mei, sewaktu pandemi virus corona dan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat menghambat permintaan di dalam dan luar negeri. Ekspor turun 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 206,8 miliar dolar dan impor turun 16,7% menjadi 143,9 miliar dolar, kata Badan Bea Cukai Tiongkok hari Minggu. Penurunan impor mendorong surplus perdagangan negara itu naik tajam menjadi 62,9 miliar dolar. Surplus dengan Amerika mencapai 27,9 miliar dolar dan naik 18,2 miliar dolar dengan Uni Eropa. Penurunan ekspor terjadi setelah kenaikan mengejutkan 3,5% pada bulan sebelumnya. Pengamat ekonomi sudah menduga penurunan ini akan terjadi. Kenaikan pada April disebabkan pesanan sudah dilakukan sebelum dampak COVID-19 menghantam ekonomi luar negeri. Kini diperkirakan importir Amerika dan Eropa juga akan membatalkan pesanan-pesanan lainnya. Untuk Puspita Sariwati, Rifan Dwiastono, Dania Iman, VOA.
VOA This Morning, Australia mempertanyakan saran pemerintah Tiongkok yang mendesak warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Australia. Beijing menyebut terjadinya lonjakan rasisme di Australia selama pandemi virus corona menjadi penyebabnya. Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Tiongkok telah mengeluarkan sebuah peringatan dan menegaskan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam serangan bernuansa rasisme terhadap orang-orang Tiongkok dan Asia di Australia. Berikut selengkapnya.
Tiongkok adalah mitra dagang Australia yang terbesar, tapi kini ada gangguan dalam hubungan mereka. Seruan Australia baru-baru ini terkait penyelidikan internasional terhadap COVID-19 yang secara luas diduga berasal dari Wuhan itu telah menimbulkan kemarahan Beijing. Larangan dan tarif yang diberlakukan pada produk pertanian Australia dinilai oleh analis sebagai balasan oleh Tiongkok, meskipun kedua belah pihak membantahnya. Kritikan lain juga ditujukan pada keputusan Australia awal Februari lalu yang melarang pelaku perjalanan dari Tiongkok daratan masuk ke Australia karena khawatir terhadap penyebaran virus tersebut. Sejak itu, Australia menutup perbatasannya bagi semua warga asing. Di tengah memburuknya hubungan bilateral yang terus berlanjut, pihak berwenang di Beijing mendesak para wisatawan Tiongkok untuk tidak melakukan perjalanan ke Australia karena khawatir terhadap rasisme yang muncul sehubungan penyebaran virus corona. Tiongkok menyebut adanya peningkatan yang mengkhawatirkan dari sejumlah kekerasan terhadap orang-orang Asia. Hal tersebut dibantah oleh para pejabat di Canberra. Wakil Perdana Menteri Australia, Michael McCormack, mengemukakan.
It's a rather moot point because at the moment there are no travelling happening between China and Australia. But let me say this, Australia is a very welcoming country.
Hal ini sebetulnya tidak penting karena praktis tidak ada perjalanan lagi antara Tiongkok dan Australia. Menurut saya, Australia adalah negara yang terbuka bagi siapa saja. Kami menyadari fakta bahwa perdagangan dengan Tiongkok mencapai 149,7 miliar dolar Australia atau sekitar 104 miliar dolar Amerika. Kami sadar bahwa kita perlu saling menghormati. Siapapun dari Tiongkok yang berada di Australia, silakan berada di sini.
Namun, di sana-sini ada kejadian yang menunjukkan warga Australia keturunan Tionghoa dan sejumlah imigran Asia lainnya mendapat perlakuan rasisme akibat pandemi COVID-19. Beberapa dari mereka menyatakan bertambahnya kebencian yang dihadapi baik secara online maupun yang terjadi di toko-toko sejak wabah virus itu merebak. Sejumlah video ponsel yang mendukung pun berdatangan atas beberapa dugaan perlakuan rasisme tersebut. Seorang anak laki-laki keturunan Asia dilaporkan diintimidasi di sekolah di Australia oleh beberapa siswa lainnya yang menuntut dirinya diuji virus corona. Salah satu keluarga Tiongkok mengatakan 3 kali dalam seminggu rumah mereka menjadi target rasisme di Melbourne. Hubungan Canberra dengan Tiongkok sudah tegang bahkan sebelum pandemi COVID-19 akibat tuduhan campur tangan Tiongkok dalam sejumlah urusan domestik Australia dan tindakan spionase dalam dunia siber. Australia tidak menginginkan situasi itu semakin memburuk. Pendapatan Australia dari pariwisata dan pendidikan sangat bergantung pada permintaan dari Tiongkok. Pemberitahuan resmi yang mendesak warga Tiongkok untuk menghindari perjalanan ke Australia itu dapat menimbulkan kerugian lebih banyak lagi pada 2 sektor yang sebelumnya sudah terganggu akibat pandemi COVID-19. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Seperti warga Amerika lainnya, Kelly Carnes punya pekerjaan dan kehidupan yang cukup nyaman. Ia bekerja sebagai seorang petugas humas sekaligus pengusaha bisnis hiburan yang bergerak dalam bidang pesta dan karnaval. Tapi ada satu hal yang kerap membuat bingung banyak orang dari profesinya tersebut. Apa itu? Kita simak laporannya berikut ini.
Kelly Carnes tinggal di jantung kota Washington, D.C. Bertahun-tahun lalu, ia adalah pengelola pers senior untuk Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian. Tetapi kini, ia menjadi humas di bisnisnya sendiri sambil mengurus acara dan pesta yang unik. Di antaranya, konvensi putri duyung dan kelas yoga untuk pecinta Star Wars.
Saya mengajar yoga cerita dan kemudian mengajar hal-hal yang menyenangkan, yaitu cara melatih naga yang bisa terbang, juga kelas yoga zombie dan bahkan kelas yoga bir.
Kelas yoga kambing yang dikenal oleh banyak orang di kota Washington DC diadakan di lahan makam Congressional Cemetery. Resepsi pernikahan Kelly juga berlangsung di sana.
Jadi kami mempunyai penari-penari api dan jangkungan atau egrang dan pemain drum yang keluar dari pintu masuk ketika orang-orang turun dari mobil mereka. Dan ada pelempar bola, pemain biola, dan penyiar keliling yang membacakan puisi kepada orang-orang.
Sebagian orang mungkin mengatakan acara ini lebih mirip Halloween daripada pesta pernikahan, tetapi Kelly Carnes menyukai sesuatu yang berbeda. Kelly menyukai karnaval sejak dia masih kecil. Ia mempunyai lebih dari 300 kostum dan perusahaan online-nya menyewakan kostum itu kepada siapapun yang ingin mengubah diri mereka menjadi makhluk ajaib dalam sehari.
Magic is real. Sihir itu nyata. Oh ya, kita perlu merangkulnya, merayakannya, dan menghidupkannya sesering mungkin.
Namun, melakukan semua itu tidak mudah bagi Kelly. Salah satu percakapan tersulit yang ia lakukan dengan dirinya sendiri adalah bagaimana menjadi seorang ibu. Ia menyadari bahwa dia tidak menginginkan anak 10 tahun yang lalu ketika berusia 25 tahun.
Jadi menerima kenyataan itu dan tidak menghakimi diri sendiri atau merasa malu karena tidak punya rasa keibuan adalah sesuatu yang membebaskan saya dari perasaan bersalah.
Suaminya mendukung keputusannya, tetapi perlu waktu bagi ibunya untuk menyetujui keputusannya itu, kata Kelly. Ia mengatakan masih harus menghadapi ketidaksetujuan orang tentang keputusannya tidak mau mempunyai anak.
Mereka memberitahu saya bahwa saya akan berubah pikiran untuk mempunyai anak, tetapi sampai hari ini belum. Saya tidak pernah menyadari dan memiliki keinginan menjadi ibu. Itu tidak akan terjadi.
Teman-teman Carnes mendukungnya dalam segala hal yang ia lakukan. Kadang-kadang mereka mengatakan hal itu disayangkan dan tidak banyak orang seperti dia di dunia. Untuk Puspita Seriwati, saya Leona Triyono, VOA.
Dari dunia hiburan, akibat pandemi virus corona, acara penganugerahan penghargaan tahunan American Society of Composers, Authors, and Publishers atau ASCAP Award pada musim panas ini akan dilakukan secara virtual. Berikut selengkapnya.
Panitia acara penyerahan penghargaan itu mengumumkan pekan lalu, acara di media virtual itu akan digelar 3 hari berturut-turut. Dan akan disiarkan langsung di saluran media sosial ASCAP untuk 4 acara penyerahan penghargaan itu, yaitu musik pop, R&B atau rap, Latin, dan musik film. Secara detail, penyerahan penghargaan ASCAP untuk kategori musik pop akan digelar pada 17 hingga 19 Juni. ASCAP untuk musik film akan digelar pada 23 hingga 25 Juni. Penghargaan ASCAP untuk musik Latin pada 7 sampai 9 Juli dan untuk musik R&B dan Soul akan dilakukan pada pertengahan Juli 15 sampai 17. Dalam pernyataan yang dirilis pekan lalu, Presiden dan Ketua Dewan ASCAP, Paul Williams, mengatakan, walaupun tidak bisa memberi penghargaan secara langsung, kami sangat senang akan memberi penghargaan kepada para seniman secara virtual. Sehingga kita semua bisa saling terhubung dan bersama-sama menikmati musik. Ia mengajak penggemar musik di mana saja untuk bergabung dan memberi penghargaan kepada para seniman musik dan menghargai arti karya mereka bagi kehidupan kita. 2 acara penghargaan lain juga akan dilaksanakan secara virtual, yaitu Daytime Emmy Awards dan Black Entertainment Awards atau BET. Tahun lalu, organisasi itu memberi penghargaan kepada Billie Eilish, Benj Pasek dan Justin Paul, Cardi B, dan Dandy Yankee. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Apa kabar semua? Gimana akhir pekannya? Nemuin hobi baru di rumah nih? Atau mungkin justru lagi berefleksi atas apa yang sudah dilalui selama 5 bulan pertama di tahun 2020 ini?
Nah, ini kayaknya dialami banyak orang juga ya. Banyak yang merasa tahun 2020 ini banyak kejutan yang istilahnya kurang mengenakan ya.
Iya, dan kalau mau dihitung sih banyak banget ya hal kurang baik yang menimpa kita di tahun ini. Tapi mungkin ini juga saat yang tepat buat kita untuk jauh lebih sering menghitung nikmat ataupun syukur yang kita dapat setiap harinya pasti.
Setuju, Van. Tanpa mengecilkan masalah yang lagi kita hadapi bareng-bareng, mungkin ada baiknya kita fokus ya mensyukuri hal-hal yang baik yang masih kita dapat dan maksimalin aja hal-hal positif yang ada di sekitar kita.
Iya, biar hati kita juga merasa lebih tenteram gitu kan.
Yes.
Nah, sambil menemani Anda membangun mood positif untuk memulai minggu yang baru ini, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif di VOA This Morning kali ini.
Di antaranya tentang komunitas We Are One yang mengkampanyekan gerakan untuk menyerap berita-berita benar dan menolak berita hoax di masa pandemi.
Selain itu, nanti juga akan hadir obrolan reporter VOA Irfan Ihsan dengan diaspora Indonesia pengusaha percetakan di Washington DC, Felix Wijaya, yang menceritakan gimana nih bisnisnya mencoba untuk beradaptasi dengan the new normal alias kelaziman baru di tengah pandemi virus corona.
Nah, obrolan Irfan dan Felix bisa Anda simak lagi kapanpun di podcast In Case You Miss It di platform audio streaming favorit Anda.
Tapi sebelum kita kesana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Famous Reva. Jaksa Agung William Barr hari Minggu membenarkan penggunaan kekuatan untuk membersihkan lapangan Lafayette di seberang jalan dekat Gedung Putih Senin lalu, sesaat sebelum Presiden Donald Trump melintas menuju ke sebuah gereja untuk berfoto. Mereka bukan demonstran damai, ujar Barr dalam program Face the Nation di stasiun televisi CBS News. Ini merupakan salah satu kebohongan besar media dan tampaknya media terus bertahan pada titik ini.
They were not peaceful protesters and that's one of the big lies that the media is seen.
Barr, pejabat penegak hukum tertinggi di Amerika, mengatakan para demonstran telah diberi 3 peringatan untuk meninggalkan taman itu sebelum polisi dan otorita berwenang dengan perlengkapan anti huru-hara lengkap bergerak dan menembakkan semprotan merica.
On Friday, Saturday and Sunday, okay, there were violent riots at Lafayette Park, where the park police run constant attack at the.
Tindakan polisi terhadap para demonstran itu terjadi di tengah demonstrasi di seluruh Amerika memprotes aksi kekerasan polisi terhadap warga Amerika keturunan Afrika George Floyd di kota Minneapolis, Minnesota, 25 Mei lalu. Barr menyangkal penggunaan bahan kimia menimbulkan iritasi seperti gas air mata untuk mengusir para demonstran. Meskipun Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC mendefinisikan semprotan merica yang digunakan sebagai jenis gas air mata atau sejenis agen kimia untuk mengatasi aksi huru-hara. Barr mengatakan taman itu dibersihkan karena aksi kekerasan yang terjadi sejak Jumat hingga Minggu lalu di mana polisi terus-menerus diserang oleh para demonstran. Puncaknya, kata Barr, terjadi hari Minggu ketika polisi dipukuli dengan batu bata yang mereka dapat dari trotoar di taman dengan menggunakan linggis dan kemudian dilempar ke arah polisi. Kebakaran tidak hanya terjadi di gereja St. John, tetapi juga di sebuah bangunan bersejarah di Lafayette, ujar Barr. Ditambahkannya, setelah bentrokan 31 Mei itu, polisi taman memutuskan untuk memperluas batas pengamanan di sekitar Gedung Putih, di mana Trump, ibu negara Melania, dan putra mereka Barron tinggal. Mantan Menteri Luar Negeri Colin Powell hari Minggu menyampaikan dukungan pada calon presiden Partai Demokrat, Joe Biden. Berbicara dalam program State of Union di stasiun televisi CNN, Powell yang berdinas di bawah kepemimpinan presiden dari Partai Republik, George H.W. Bush dan George W. Bush, mengatakan dia akan memilih Biden dalam Pilpres November nanti. Dalam hal apapun, saya tidak dapat mendukung Presiden Trump tahun ini, ujar Powell, yang menjabat sebagai ketua kepala staf gabungan semasa Perang Teluk tahun 1991.
I couldn't vote for him in 96 and I certainly
cannot in any way support President Trump this year.
Powell mengatakan dia sangat dekat dengan Joe Biden dalam isu-isu sosial dan politik.
I'm very close to Joe Biden on a social matter and on a political matter. I've worked with him for 35, 40 years, and he is now the candidate, and I will be voting for him.
Saya bekerja sama dengan Biden selama 35 atau 40 tahun, dan kini ia merupakan kandidat presiden. Dan saya akan mendukungnya, ujar Powell, dan menambahkan bahwa ia tidak diminta untuk berkampanye bagi Biden, dan menduga ia juga tidak akan diminta berkampanye oleh Biden. Lewat Twitter, Trump dengan marah menyebut Powell sebagai sangat kaku dan sangat berlebihan. Sejumlah anggota terkemuka Partai Republik telah menegur Trump secara terbuka, termasuk mantan Menteri Pertahanan Jim Mattis yang mengecam keras cara Trump menangani demonstrasi yang meluas di seluruh Amerika pekan lalu. Demonstrasi anti-rasisme berlangsung di seluruh dunia hari Minggu, di mana puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di Roma, Berlin, London, dan Paris.
Black Lives Matter! Black Lives Matter!
Meskipun demonstrasi itu dipicu oleh pembunuhan George Floyd, seorang warga Amerika keturunan Afrika di kota Minneapolis, Minnesota, yang dinyatakan tewas setelah lehernya ditekan lutut seorang polisi selama hampir 9 menit pada 25 Mei lalu. Namun negara-negara di Eropa juga menyampaikan kasus-kasus aksi kekerasan bernuansa rasisme lain yang mereka alami. Demikian Warta Berita Dunia, saya Eva Mesreva, VOA Washington.
VOA This Morning, dalam menghadapi pandemi virus corona, banyak sekali berita dan informasi yang diterima oleh masyarakat. Namun sayangnya, tidak semua kabar yang berseliweran itu adalah berita atau informasi yang benar. Untuk itulah, sebuah kelompok yang peduli akan masalah tersebut membentuk We Are One, yang menyarankan semua orang di dunia untuk hanya menyerap berita-berita yang benar dan menolak berita palsu alias hoax. Berikut selengkapnya.
Kelompok peduli hal-hal benar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini memutuskan untuk melakukan kampanye video positif dengan slogan We Are One. Tujuan mereka menerapkan pola pikir positif secara global dengan mengucapkan dan menyebarkan energi positif ke dunia agar umat manusia menjalani kehidupan yang sehat, baik fisik maupun mental. Proyek yang digagas oleh Ongi Hianata, seorang pengusaha bersama dengan teman-teman di Indonesia dan jaringan globalnya, sangat prihatin dengan situasi sekarang ini, seperti yang disampaikan seorang relawan kampanye positif We Are One, Nyo Ailing, kepada reporter VOA Puspita Sariwati.
Yang melatar belakangi gerakan ini diadakan karena melihat pemerintah dan tenaga medis begitu serius menangani penyebaran COVID-19 ini. Masyarakat dari berbagai lapisan juga mengambil bagian untuk memberikan informasi, baik itu melalui komunikasi maupun juga berita. Banyak sekali berita-berita yang meresahkan, belum lagi berita-berita hoax. Dengan ini, Pak Ongi mengambil inisiatif bersama teman-teman dari berbagai negara untuk mengajak masyarakat dunia hanya men-sharingkan dan mengkonsumsi berita-berita positif. Dengan ini, otomatis akan membantu meningkatkan imunitas mereka dari sisi fisik, emosi, juga spiritual.
Dalam kurun waktu satu minggu, dari tanggal 14 April hingga 21 April 2020, berhasil terkumpul foto dari 197 negara. Kemudian kampanye ini diperpanjang hingga 25 April dan menerima 3.700 foto. Ditanya mengenai penyebaran misi gerakan ini, seorang relawan kampanye positif Via One, Ari Helia Kurniati, menjelaskan.
Pada waktu mulai menyamai jumlah anggota dari PBB, 197 kan, nah itu mulai seru tuh. Karena mulai banyak negara-negara di mana kita belum punya teman. Akhirnya kita nyarinya lewat Facebook dengan pakai Google Translate untuk berkomunikasi dengan mereka. Karena kadang-kadang kita harus ngomong dengan bahasa Spanyol gitu kan. Akhirnya terjadilah dalam 10 hari 218 negara.
Kampanye We Are One ini menekankan bahwa kita sebagai umat manusia memiliki satu kebutuhan bersama, yaitu hidup dalam kedamaian dan keselarasan, seperti diungkapkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Priyo Iswanto.
Tentang We Are One, gagasan dan tujuannya sangat baik untuk membangun solidaritas masyarakat dunia dan menumbuhkan optimisme pada masyarakat. Membagi berita positif sangat bermanfaat untuk menangani pandemi COVID-19 karena masyarakat masih menerima banyak berita negatif yang kadang justru membingungkan atau menyulitkan penanganan wabah COVID-19 ini.
Dalam proyek ini, peserta secara sukarela mengambil foto dengan memegang kertas yang berisikan slogan yang sama, yaitu "Selamatkan hidup dari COVID-19. Mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal dengan Ahok juga ikut serta mendukung gagasan ini. Pada 16 Mei lalu, gerakan ini meluncurkan video kampanyenya di YouTube. Mereka ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa kita semua adalah manusia yang memiliki harapan dan aspirasi sama dengan moto, kita adalah satu. Saya melindungi Anda dan Anda melindungi saya. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Pejabat-pejabat di Amerika Serikat meramalkan musim badai Atlantik yang lebih kuat, yang mungkin semakin menyulitkan orang Amerika berjuang di tengah pandemi virus corona. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Badan Penanggulangan Bencana Federal Amerika, FEMA, FEMA, Kamis lalu telah memberitahu Presiden Donald Trump mengenai persiapan menghadapi badai Atlantik tahun 2020 ini. Sudah terjadi dua badai tropis dalam musim badai tahun ini yang resmi dimulai Senin lalu. Kedua badai itu diberi nama sesuai urutan abjad, Arthur dan Bertha. Neil Jacobs, penjabat Direktur Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika, NOAA, mengatakan, ia mengkhawatirkan badai tahun ini mengingat suhu udara di Samudra Atlantik naik di atas rata-rata. Namun ia mengatakan, tidak berarti semua badai akan melanda daratan. Presiden Trump dan pejabat-pejabat FEMA segera menyatakan bahwa mereka siap menghadapi musim badai yang tidak normal itu, tetapi mengakui kesulitan akibat timbulnya COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona.
Hurricane season, our message to the American people is we're ready, but there will be unique challenges in the midst of the coronavirus pandemic, and it's the reason why FEMA produced the operational guidance.
Wakil Presiden Mike Pence menyatakan, itu akan menjadi tantangan tersendiri di tengah pandemi virus corona. Menurut Pence, ketika mengungsi akibat badai, orang tahu dan terbiasa berkumpul di sekolah atau gym setempat. Namun dalam masa pandemi ini, kata Pence, situasi itu akan berbeda. FEMA merilis pedoman operasional pandemi COVID-19 untuk musim badai 2020 guna membantu para petugas tanggap darurat pada setiap tingkat menyusun strategi baru untuk mengungsi, berlindung, dan peduli pada yang lain, sementara melindungi diri dari penularan virus corona. Biasanya, dalam musim badai Atlantik yang secara resmi dimulai pada 1 Juni dan berakhir pada 30 November, terjadi 12 badai yang nama-namanya sudah disiapkan dan disepakati para pengamat badai. Biasanya, 6 dari badai-badai itu akan berkembang menjadi badai kuat, dengan rata-rata 3 di antaranya menjadi badai dengan kekuatan berkategori 3, 4, atau 5. Tahun ini, Pusat Peramal Cuaca NOAA memperkirakan antara 13 dan 19 badai, 6 hingga 10 topan, dan 3 hingga 6 menjadi badai tropis. Badai tropis Arthur yang terbentuk di lepas pantai Florida pada 16 Mei lalu menjadi badai pertama pada tahun ini. Pemberian nama pada badai melanjutkan tren selama 6 tahun ini yang dilakukan sebelum musim badai Atlantik secara resmi dimulai.
Penggemar olahraga di seluruh dunia dapat berbuat lebih dari sekedar berdiskusi tentang olahraga, meskipun sebagian besar kegiatan olahraga di stadion-stadion dibatalkan akibat corona. Di Amerika, mereka mendiskusikan bagaimana cara membuat stadion olahraga menjadi tempat yang lebih ramah lingkungan. Berikut selengkapnya.
M&T Bank Stadium, stadion olahraga yang baru di Amerika terlihat futuristik. Bukan hanya itu, stadion tersebut juga berkontribusi membuat bumi menjadi lebih bersih dengan dipasangnya panel surya, lampu dan papan skor LED, komposter limbah, dan jendela tembus cahaya. Wakil Direktur Bidang Fasilitas M&T Bank Stadium, Jeff Povenzano, mengatakan stadion itu melakukan penghematan energi.
I had the team come into us because they had a stake in the energy, asking us to reduce the electric bill. It was all fiscal at that time. Refrigerators would run empty all year round, I mean all off season. Coolers would run empty all season long and then just turn them off.
Ada satu tim mendatangi kami karena kami memiliki perhatian dalam bidang energi. Mereka meminta kami untuk mengurangi biaya listrik. Kami mematikan kulkas dan lemari pendingin minuman karena akan kosong sepanjang tahun.
Menghemat energi bukan satu-satunya alasan M&T Bank Stadium dan Stadion Baseball Orioles Park untuk melakukan gerakan ramah lingkungan. Phil Hudson yang mengelola proyek modal dan perencanaan untuk Otoritas Stadion Maryland mengatakan,
"We made a conscious effort to address elements that both had a sustainable benefit and also a financial benefit."
Kami berusaha penuh untuk menyertakan elemen yang memiliki manfaat berkelanjutan dan manfaat keuangan.
Upaya yang dilakukan M&T Bank Stadium dan Orioles Park juga telah diakui oleh Badan Pemeringkat Internasional LEED kepemimpinan dalam energi dan desain lingkungan. The Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia telah mendapat penghargaan tertinggi, Platinum, dari LEED. Para penggemar olahraga dapat melihat seluruh tempat sampah berlabel daur ulang dan kompos di seluruh area stadion. Stadion Mercedes-Benz bertujuan untuk menihilkan sampah atau zero waste. Energi terbarukan yang dihasilkan oleh 4.000 panel surya dapat menghasilkan energi bagi 10 pertandingan football atau 13 pertandingan sepak bola. Stadion Orioles Park di Baltimore, Maryland menjadi tempat olahraga pertama di Amerika yang mendapat sertifikasi dari LEED dalam waktu 6 tahun setelah dibuka pada tahun 1992. Sekian laporan tim VOA dari Washington.
In case you missed it.
Kembali bersama Irfan Ihsan dalam In Case You Missed It. Pandemi COVID-19 memang merubah segalanya. Kebiasaan kita berinteraksi dengan orang lain, di mana harus menjaga jarak, hindari bersalaman, selalu menggunakan masker atau pelindung wajah ketika keluar rumah, berbagai kegiatan beralih ke online, belum lagi acara-acara yang biasa kita rutin lakukan harus kita batalkan, semakin menjadi hal yang sering terjadi. Istilah the new normal sekarang juga sudah seperti istilah yang sangat normal didengar. Sebagai seorang pengusaha yang terkena dampak langsung dari pandemi ini, tentunya juga harus banyak melakukan penyesuaian agar tidak tenggelam dalam arus perubahan yang begitu cepat bergerak. Nah, belum lama ini saya berkunjung ke sebuah workshop dari pengusaha Indonesia di negara bagian Virginia yang seperti kebanyakan pengusaha lainnya sempat bingung ketika mendadak klien-kliennya membatalkan pesanan dan kontrak pekerjaan yang sudah terjadwalkan ini juga harus dibatalkan. Nah, apa yang kemudian ia lakukan untuk bukan hanya survive, tapi juga berhasil naik kembali ke permukaan mengikuti arus the new normal? Simak pembicaraan saya berikut ini bersama Felix Wijaya, seorang diaspora Indonesia yang memiliki usaha bernama Chroma Imaging.
Chroma Imaging ini saya mulainya tahun 2012, bulan Februari, dengan istri saya. Waktu itu kita mau membuat company yang untuk artis-artis dan designer-designer. Jadi sebagai company kita sebenarnya tidak ada salesperson sama sekali. Dan semua bisnis kita lewat word of mouth. Dan bisnis kita itu sebenarnya untuk trade shows dan events, membuat display-display. Kita juga kerja dengan banyak kementerian yang dari Indonesia yang datang ke Amerika seperti Kementerian Pariwisata, Perikanan, dan Perdagangan. Tapi karena ada COVID-19, semua event di-cancel dan unfortunately 2 bulan yang lalu kita harus tutup karena ada lockdown. Efek banget ya, jadi boleh dibilang mati total sejak Maret tanggal 12. Pada tanggal 12 kita, karena kita nggak tahu seperti apa bisnis kita, mau nggak mau pegawai-pegawai sebenarnya kita let go untuk 2 bulan. Dan mulai minggu kemarin mulai kita bawa kembali lagi, dan kita membuat barang-barang yang untuk new normal kalau di sini di Amerika. Kita untungnya bisa mendapat beberapa material-material seperti akrilik dan plexiglass ini. Kita jadi sekarang membuat PPE, Personal Protection Equipment. Dan itulah historinya Chroma Imaging.
Sampai akhirnya beralih produksi, sejak kapan dan bagaimana awalnya?
Kita mulainya sebenarnya bulan April, tapi karena kita sebagai company melihat banyak healthcare workers yang perlu personal protection. Tapi kita nggak mulai sampai bulan Mei, karena memang material-material yang harus dipakai itu nggak ada semua. Jadi kita memulai dengan membuat face shield dulu, yang kita memang ada produknya yang di company kita. Dan memulai itu pun limited banget, karena kita nggak punya terlalu banyak material ya. Dan dua minggu yang lalu kita mulai membuat sneeze guards, membuat touchless door opener, kita membuat ear saver untuk mask, kita membuat room partition guard juga, seperti sekat-sekat. Jadi semua itu dalam beberapa fase kita memulainya. Nah, sneeze guard ini yang kita pakai ini ya, jadi kita untuk meeting face-to-face lebih aman. Karena dengan ada sneeze guard-nya ini, biarpun kita memakai masker, kita bisa perasaan kita lebih aman karena nggak ada droplets dari mulut kita juga. Nah, untuk no-touch door opener, nah ini yang saya buat sebenarnya baru kemarin. Ini untuk membuka pintu, jadi kalau misalnya buka pintu di gedung-gedung bisa ditarik. Nah, yang ini untuk memencet tombol lift, jadi kita nggak usah memegang tombol-tombol atau apapun. Nah, kalau yang ini untuk ear saver, jadi untuk pakai masker-masker, kebanyakan orang pakai di telinga. Tapi karena nggak biasa, kalau pakai seharian ya sakit. Jadi kita membuat ear saver yang bisa ditaruh di belakang telinga kita. Jadi jadi telinga kita pun nggak sakit. Dan face shield pun kita ada dua versi. Yang satu versi yang bisa dipakai lagi, yang satu versi untuk satu kali pakai.
Sejauh ini bagaimana penjualannya dan siapa saja nih yang memesan produk-produk dari Chroma Imaging ini?
Puji Tuhan, kita waktu memulai membuat PPE lumayan kita dapat order mungkin sekitar 200 lebih ya. Minggu kemarin dan minggu sebelumnya kita banyak orderan dari kantor-kantor dokter gigi. Karena dokter gigi mulai buka, mereka mau sneeze guards. Dan kantor-kantor pengacara juga. Mereka karena mau ada meeting face-to-face. Kebanyakan ya local business ya. Karena mereka worry juga. Karena untuk membuka bisnis mereka harus membuka seaman mungkin. Apalagi kalau yang bisnis-bisnis retail. Mereka mau make sure semua staff-staffnya aman. Dan mereka nggak mau semua staffnya sakit karena COVID-19. Jadi dan local komunitas di sini juga mereka sangat membantu local business seperti kita. Banyak Facebook group yang membantu kita market produk kita dan mereka membantu kita membeli untuk keluarga-keluarga juga karena mereka mau keluar ke supermarket, mau keluar beli apapun mereka mau pakai face shield atau pakai no touch seperti ini supaya mereka lebih aman. Jadi lumayan membantu bisnis kita juga untuk membantu kita jadi nggak terlalu sulit menghadapi pandemi ini.
Saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona.
Tidak perlu panik, tapi tetap waspada.
The Voice of America.
Masih di In Case You Missed It, kita tadi sudah dengarkan cerita dari Felix Wijaya, CEO dan founder dari Chroma Imaging, perusahaan yang memproduksi berbagai perlengkapan promosi, eksebisi, dan lain-lain, yang kegiatan usahanya sempat mati total akibat dibatalkannya semua acara akibat dari pandemi COVID-19. Namun kini Felix berhasil melakukan alih usaha dengan memproduksi beragam alat pelindung diri, mulai dari pelindung wajah, sneeze guard, atau partisi pelindung di meja kasir, resepsionis, juga memproduksi sekat ya, sekat portable dan lain-lain yang kini menjadi pemandangan yang normal, yang biasa digunakan di kantor, toko, dan tempat-tempat usaha lainnya. Pesanan berbagai produk dari Chroma Imaging ini juga datang dari kantor-kantor praktek dokter gigi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi obrolan saya bersama Felix ketika saya berkunjung ke workshopnya di kota Herndon, negara bagian Virginia. Nah, Felix, bagaimana dengan program bantuan dari pemerintah untuk para pebisnis di masa pandemi ini? Apakah didapatkan juga oleh Chroma?
Kita bantuan dari pemerintah, kita dapat PPP, Paycheck Protection Program. Dan karena itu kita bisa memanggil semua karyawan untuk kembali bekerja untuk paling tidak 2 bulan. Jadi lumayan untuk perusahaan kita juga membantu.
Jadi waktu itu apply ya untuk mendapatkan bantuan ini ya?
Kita apply prosesnya itu sekitar 2 minggu. Jadi untuk apply itu kita ada kualifikasinya. Jadi untuk kualifikasi kita kirim ke bank. Dan untungnya Chroma itu mendapatkan pada hari terakhir, waktu hari Kamis, waktu fase pertama, jam 11 siang, berita-berita udah bilang PPP sudah habis. Dan Chroma waktu itu saya dengan istri sudah stres sebenarnya. Tapi akhirnya jam 5 lewat 8 sore kita dapat PPP. Senang sekali waktu dapat itu.
Sekarang apa nih tantangan yang paling dirasakan saat ini?
Tantangan terbesar kita itu sebenarnya material. Karena material ini sulit sekali untuk dibeli. Karena banyak perusahaan yang tutup, banyak manufacturing yang tutup, untuk mendapatkan material seperti ini yang paling susah. Kita, kalau boleh jujur, material ini kita menunggu 3 minggu shipment dari manufacturer kita. Karena mereka nggak ada stok sama sekali.
Untuk
mengatasinya ya, kita karena kita memang perusahaan kreatif, kita pakai produk-produk yang memang kita sudah ada di shop kita ini. Jadi sebelum ada produk yang ini, kita membuat produk dengan yang bahan yang lebih tipis. Tapi untungnya lokal komunitas di sini mengerti tantangan kita. Jadi mereka karena memang mau aman, mereka tetap membeli dari kami.
Kalau dari segi omset, dari sebelum pandemi dengan sekarang, kira-kira bagaimana?
Dari sebelum pandemi sampai dengan pandemi ini, omset kita sekitar 10% dari sebelum pandemi.
Oke, sekarang bagaimana dengan rencana Chroma ke depannya? Apakah tetap memproduksi produk-produk seperti yang sekarang diproduksi atau akan kembali lagi seperti semula?
Rencana ke depan, ya kita maunya sih fokus di sini ya. Karena kita hopeful banget event-event akan mulai lagi. Dan biarpun sekarang kita membuat sneeze guards dan PPE, tapi rencananya sih kita akan terus membuat event-event dan trade show displays.
Untuk perlengkapan eksibisi seperti booth atau pernak-pernik pameran yang biasa Chroma produksi ini, nantinya apakah ada penyesuaian dengan the new normal?
Nah, betul. Untuk event-event yang kita sekarang masih kerjakan juga untuk planning, kita membuat kayak counter-counternya dengan sneeze guard, dan untuk giveaway-nya kadang-kadang ada beberapa klien yang meminta bisa nggak dibuat dengan kayak no touch door opener yang bisa di print juga. Dan untungnya kita mempunyai semua equipment yang bisa membuat seperti ini. Jadi biarpun produk yang baru, tapi masih bisa kita adaptasi ke event-event.
Okay, thank you Felix. Itu tadi obrolan bersama Felix Wijaya, diaspora Indonesia yang di tengah pandemi ini
berhasil melihat peluang dan melakukan alih usaha yang pada akhirnya bukan hanya menyelamatkan bisnisnya, tapi juga membantu komunitas dengan beragam alat pelindung diri yang diproduksi perusahaannya. Dari Herndon, Virginia, Irfan Isan, sampai ketemu lagi di In Case You Missed It, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Wiyastono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau simak kami lewat website www.voaindonesia.com ya.